The Voice of America.
حبرت أوروبان عالم لخا محبرة سابن قبل علي إتيبيا ترير سقومتي كواسدو قجلة حلق سباي مسلات يمان رايس ووش تسوي علا إتو قجلة نازمة سوعتا زغربة أبرلام أوروبا أبا خيبا نؤس كومتي قدا سباي مسلات لمعاتنيو مارتا فاندر وولف كبراسلس نازي سعب 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 لي خاتلنا لا نازون مني أفورقي
عالم لخ محبرسب اب ايتيوبيا مغاسا سبا مسلات خفصمن نصانت حساب كا مغلاص كغدبن كلو غصو طويو زبانو هيبو تبلو غوجله تا سبا مسلات يغلصو اب غوجله تحلا سبا مسلات هيومن رايتس واتش لعلوي تمرا ماري فليكس هورن خمس بلوا ايتيوبيا مس عالم لخ مشارختا اب غدات لمعاتن فلساتن صطتان نصن عركبات سلازلوا مس اخبت غدات عليل كا مزرراب فقادنينت يلن كبل غليصو.
The European Union should be taking much stronger action on Ethiopia. It should be pushing.
ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝያዳ ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ዓለም ለኸ ምርመራ ክግበር ክደፍእ ኣለዎ ኣብቲ ሃገር ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሉያት መርምርቲ ክኣትዉ ክደፍእ ኣለዎ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ እዋን ተቃውሞ ብሃውሪ ዝተኣሰሩ ኩሎም ክትፈትሕ ድፊኢት ክግበረላ ኣለዎ
ዝገፍሐ ፖለቲካዊ ነፃነት ንክህሉ ዝሓቱ ተቃውሞ ሰልፍታት ይካየዳሉ እዚ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ልዕሊ 20 ዓመታት ፈላማይ ዝኾነ ናይ 6 ዋርሕ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንክእውጅ መሪሒ እዩ ኢትዮጵያ ተቐባሊት ዝዓበየ ሓገዝ ሕብረት ኤውሮጳ እያ ሕብረት ኤውሮጳ ምጥቃም ህውከት ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ዘውግዝ ሓደ ውሳነ ኣብዝሓለፈ ጥሪ ኣፅዲቑ እዩ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከር ኣብ ሰሙን እዚ ንኢትዮጵያ በፂሐን የን ኣባላት ተቃውሞ ኣብ ዘይብሉ ፓርላማ ኢትዮጵያ ተረኺበን መደረ ምግባር ዘነፀጋ መርከል መንግስቲ ፖለቲካዊ ባይታ ክኸፍት ፀዊዐን የን ኣባል ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ እዋንቲ ኣሰሓሓብን ደም ዘፋሰሰ ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ 2005 ዓመተ ምህረት ንተልእኮ ተዓዛቢ ሕብረት ኤውሮጳ ዝመርሓ ኣና ጎመሽ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ናብ ኢትዮጵያ ንምኻድ ዝገበረ ውሳነ ዘጉህ እዩ ክብላ
ይገልፆም
ንህላዊ መንግስቲ ልዝብን ንተቃወምትን ተሓለቕትን ነቐፍትን ክፉት ምዃንን ክህሉ ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ምትሕልላፈን ኣገዳሲ እዩ ኮይኑ እውን ድኹም መልእኽቲ እዩ ምክንያቱ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ቦታ ብዝምልከት ጀርመን ዓብዪ ሓላፍነት ስለ ዘለዋ ኢለን ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ተቃውሞ ዝጀመረ ዓሚ ንውጥን ምግፋሕ ከተማ ብምቃወም እዩ ብመሰረት ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ተቃውሞ ናብ ምልእቲ ሃገር ተጋፊሑ ሞት ልዕሊ 500 ሰባት ኣስዒብሎ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብወገና መንግስቲ ንምግልባጥ ናይ ወፃኢ ጉጅለታት እዮም ነቲ ዘይምርግጋእ ኣጋዲዶሞ ኢላ ኣላ